Nunti i latini radiofonie finnike generalis, kvos kollegerunt et latine redideerunt Reijo Pitkäranta et Saara Honkanen. In studio Helsinkiensi est etiam Outi Kaltio.
Die lune durbanie in urbe Africae Australis conventus climaticus nationum unitarum inauguratus est. Participes in primis id agere conantur, ut pactum de atmosfera tuenda, de quo in urbe Kyoto convenit, continuetur, et ad novam pactionem ad omnes gentes pertinentem ad eatur. Tractatus Kyotoensis, cui neque sine, neque civitates Americae Unite subscripserunt, anno proxime futuro valere desinet.
Judices Norvegice suerunt Andream Bering Breivik, qui estate proxime preterita septuaginta septem homines Osloe interfecit, mentis non compotem fuisse. Verisimile igitur est eum in vincula non conjectum, sed in aliquod valetudinarium psychiatricum inclusum iri.
Animi Germanorum perturbati sunt cum pluribus homicidiis a neonazistis commissis, quibus saltem decem kives vitam amiserunt. Custodes publici tres homines deprehenderunt, quos commercium commune cum occisoribus habuisse creditur. Quam obrem non desunt, qui reprehendant Germanos oblitos esse, quanto periculo partes dextre extreme civitati essent.
Magistratus Russi ab investigatione spatiali concesserunt sibi non contigisse, ut per contatrum cosmicum ad stellam Martem emitterent. Navis enim sideralis eorum in orbitam terre circumvolventem quidem pervenit, sed de inde machina menta motoria quorum erat cursum navigii ad Martem versus dirigere non incitata sunt. Ex hoc vitio technico sequitur, ut missile illud reinfecta aliquando interram decidat.
Regimen Australiae decrevit regionem mari tuendo maximam propeoram Australiae septentrionalis condere. Kve area tutelaris mare corallicum complectens circuitu tantum patet ut superficiem Germaniae et Franco-Gallie in unum collatam equiperet. Neque solum nature Australiae proderit, sed etiam ut speratur, ad rem viariam et questum piscatorum illis locis viventium non nihil conferet.
Consumptio panis infinia his temporibus valde de minuta est. In causa cur tam multi homines eocibo tamquam sibi noxio vesci recusent, sunt hydrates carbonici qui pane continentur. Pistores autem ut clientes amissos recuperarent et novos quoque emptores sibi acquirerent, panificia novi generis ad mercatum ferre ceperunt.
Cura dentium radio laserico multo facilior celeriorque redditur. Medici dentarii narrant curationem lasericam nullum dolorem egrotis afferre, queres efficiat ut dentes etiam hominum odontofobia laborantium hodie sine anestesia locali curari possint. Apparatus laserici infinia ad hoc rariore sunt quam inceteris civitatibus europeis, sed usus eorum quito grebrescit.
Hecabuimus quae vobis hodie referremus valete.